Vitajte pri počúvaní nového dielu vzťahováckeho podcastu. Po krátkej odmlke sa hlásim s odhodlaním priniesť inšpiráciu, pozitivitu i praktickosť do tém vzťahového života. Tento raz sa s mojou hostkou Jarmilou Tomkovou porozprávame na tému šikany. Dozviete sa, ako pristupovať k tomuto sociálnemu fenoménu citlivo, odvážne a s pozitívnym výsledkom. Prajem vám pekné počúvanie.
Aby
nám
spolu
dobre
bolo.
Podcasty o vzťahoch a o všetkom, čo k ním patrí.
Krajinou vzťahov vás bude sprevádzať Denisa Zlevská.
Takže milí vzťahovací, ahojte, opäť sa hlásime s našim podcastom. Dneska tu mám špeciálnu hostku, je ňou psychologička Jarmila Tomková. Jarmila je taká špeci v tom, že robí s deťmi, s rodinami vo svojej praxi a zároveň chodí aj na výjazdové rôzne workshopy do škôl a podobne. A ja som si ju dneska pozvala kvôli tomu, aby sme rozprávali o takej špeciálnej téme, ktorá sa veľa okolo nás pohybuje, objavuje, je veľmi náročná a zároveň teda keď ju zvládneme, tak prináša veľa pozitív. Tá téma sa volá, ako zvládnuť šikanu, ako sa k tomu postaviť, ako našim deťom pomôcť, aby sme teda dokázali toto prekonať tak, aby sme z toho vyšli zdraví a v pohode. Takže Jarmila, ahoj.
Ahoj Denisa, ďakujem za pozvanie.
Ja ďakujem, že si ho prijala. Takže počúvajme Jarmila, povedz nám čo si o sebe, že kto teda si a ako sa spájaš s touto témou, o ktorej sa budeme dneska rozprávať.
Ďakujem a uviedla si to vlastne celkom presne, len to trochu rozšírim. Ako psychologička som pracovala aj nejakých 7 rokov na základnej škole, ako školská psychologička. Takže som tam pričuchla k tomu kontextu takému práce s triedami, žiakmi, aj celou organizáciou a rodičmi. A aj teda som tam mala čo dočinenia s týmto fenoménom, venovali sme sa mu. A zároveň rada dodávam, že moju prax, teda a veľmi ovplyvnilo samozrejme aj absolvovanie terapeutického výcviku. A ten môj bol teda systemický prístup a ďalej ešte o niečo viacej naratívny, v ktorom sa stále zdokonalujem. A to ovplyvnilo aj to, ako som sa pozerala na jednotlivé ako keby výzvy v tom školskom prostredí a aj nejaké fenomény, konkrétne aj to šikanovanie. A podarilo sa mi tam už z naratívnych východísk navrhnúť a zrealizovať aj a preventívny program celoročný pre celú organizáciu a teda som mohla vidieť, ako deti na to reagujú, tak o vytváraní alternatívneho naratívu k ubližovaniu, keď sa deti same do toho zaangažujú a mení sa tam nejaký kontext.
Perfektne, takže dneska to bude presne o tých praktických veciach pre rodičov alebo pre pedagógov. Aby sme teda dokázali jednak predchádzať šikanovaniu, ale zároveň aj teda riešiť ho, keď náhodou takáto vec teda nastane. Čo to vlastne to šikanovanie je a čo nie je? Lebo niekedy je v tom trošku taký zmetok a niekedy sa šikanovaním nazve aj to, čo teda nie je. A zároveň niekedy zatvárame oči pred tým, čo šikanovanie v skutočnosti je, lebo sa nám to nechce riešiť, nevieme to riešiť, bojíme sa toho.
Takže úplne z úvodu si sa pýtala, že čo je a čo nie je, ako keby tento jav. To je výborná otázka, lebo aj v školách sa to častokrát už potom tak aj používa aj v nejakom, možno že nadbytočne, alebo na situácie, ktoré možno aj šikanovaním nie sú. Čo potom ako keby, neviem, znevažuje tie prípady, kedy o šikanovanie ide, hej, lebo sa to tak len ometa, on ma šikanuje, hej, niekto kričí na chodbe, ale vlastne to znamenalo len, že ho kopol drzo, hej, a nemusí ísť tedy o šikanovanie. A teda, o tomto jave hovoríme vtedy, keď ide o opakované a zámerné ubližovanie a zneužívanie moci, nejakej prevahy jedného alebo skupiny nad niekým iným, ktorý cíti, že mu to ubližuje, a ako keby v tejto jeho v nevýhodnej pozícii je ťažké sa mu brániť. Toto je skôr ako keby taký trošku vytrhnutý z toho sociálneho kontextu, vytrhnutá definícia. Ja ju potom poviem aj tak konštrukcionisticky, hej, ako sa to formuje. Ale tie rozlišovacie body sú tu možno podstatné, hej? Že je to zámerné a teda keď do niekoho strčím alebo som mu urobila niečo, čo mu ublížilo, ale som to tak skutočne nemyslela, tak mohlo ísť o nejaký omyl, hej, prešľap, deti sa ešte nevedia sociálne až tak zručne správať niekedy, A keď sa dozviem, že mu to ublížilo, tak sa otrasiem, ospravedlním a ďalej v tom nepokračujem. Hej. Šikanovaním sa to stáva, keď je zjavné, že ten druhý trpí, buď toto povie, alebo je to sociálne viditeľné a napriek tomu dotyčný v tom pokračujú a túto jeho ako keby znevýhodnenú pozíciu toho ako keby trpiaceho skôr využívajú, zneužívajú pre ešte viac ako keby posilnenie tej svojej pozície, ale teda zostručnené v tom ubližovaní pokračujú napriek tomu, že je viditeľné, že trpí. Ak by to pokladalo za srandu a zábavu, tak to nie je šikanovaním, hej? Čiže tretie rozlíšenie je, je to pre dotyčného, komu je robené zle, skutočne ubližujúce a nepokladá to za srandu, hej? Lebo niekedy tá sranda je taká aj taká divoká, hej, že si pinkajú si nejaké nepekné veci medzi sebou mladí a môžu si myslieť, že je to OK. Ako náhle to ten jeden prestane považovať za OK a oni v tom naďalej pokračujú, tak to môže byť už teda šikanovaním.
Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou.
Keď je šikana, tak sa používajú také dve slova a to je buď obeť alebo agresor. Hej, s tým sa tak veľa stretávame. Že kto je vlastne tá obeť a kto je agresor? A sú nejaké deti alebo nejaké charakteristiky detí mladých, ktoré sa k nás ako keby predisponujú k tomu, že aha, tak ty sa staneš tá obeť, alebo aha, tak tento bude určite agresor.
Toto je niečo, na čo ja neviem dať veľmi stručnú odpoveď, pretože nesúhlasím s tým, aby sa to takto zostručnenie nahliadalo. Tak teda poviem zo širšia. Tradičné modely alebo prístupy k nazraniu na šikanovanie skutočne hovoria hlavne o individuálnych protagonistoch, o obetiach a o šikanovania. Snažia sa im nájsť takto, ako si sa to opýtala, nejaké relatívne stabilné charakteristiky alebo nejaké prediktory z rodiny, ktoré ich predurčujú byť ako keby menej sociálne zruční alebo viac agresívni a tak ďalej. To, že to takto je, ale ešte neznamená, že je užitočné týmto spôsobom o tom hovoriť alebo ako keby sa na to zameriavať v prevencii alebo v riešení tých situácií v školských triedách. Pretože veľa z toho, ako keby z tých pozícií sociálnych a toho tej triednej reality konštruujeme v jazyku. Čiže ak raz budeme o tom hovoriť, buď to verejne takto v podcastoch alebo v triede na triednickej hodine ako o agresoroch a obetiach, tak vlastne tým dotyčným alebo celej tej skupinovej dynamike nepomôžeme až tak veľmi, lebo ešte viac vytvárame tie rozlíšenia ako keby a pripisujeme ich dotyčným k ich sociálnym identitám. Hej? Je veľmi nefér, až takmer ako keby stigmatizujúce pre niekoho, komu je ubližované, aby ešte sa ako keby verejne v triede o ňom hovorilo, že je obeť, alebo ako, pretože ešte horšie, s menšou pravdepodobnosťou vykročí ako keby z tohto
tieňa.
Z tohto sociálneho statusu, ako keby z tej svojej sociálnej roli, alebo ako keby to len umocňujeme a ešte viacej v tom jazyku konštruujeme, podčiarkujeme, vytvárame tú kategóriu. A to, že to tak častejšie býva, že hamblivejšie deti, menej sociálne zručné, alebo hlavne nejak vyčnievajúce, asi to bolo zistené ako najdôležitejší faktor, odlišnosť, ktorá odlišuje toho dotyčného od nejakých noriem v tej triede, hej, alebo príde neskôr ten žiak, že pristúpi, kde už sú ako keby sformované tie vzťahy, alebo je z inej kultúry, môže byť z inej krajiny, môže byť výnimočne talentovaný, zaujímavý, proste niečím a dosť často aj ako v pozitívnom smere sa to deje. Je to dieťa výnimočné, tak im sa častejšie toto deje. Avšak, teda odpovedám zároveň ako keby aj na tú otázku podľa toho spôsobu, ako si sa ma ty spýtala, hej, že áno, existujú nejaké
charakteristiky?
Prvky, áno, ktoré keď sa častejšie vyskytnú, tak možno, že robia to dieťatko alebo dospievajúceho zraniteľnejším, ale aj tak nie je v jazyku užitočné hovoriť o obetiach a agresoroch. Dokonca sociálni konštrukcionisti zahraniční, ktorí pristupujú rovnako takým spôsobom šikanovaniu ako ja, tak hovoria zámerne jazykom, ktorý nezahrňa tieto kategórie. I keď hovoria o šikanovaní, hovoria the wrongdoer, ako ten, ktorý robí zle. Aha. A wrongly done by, ako niekto, komu je robené zle. Pretože ich nechcú, je to nefér, aby o nich bolo hovorené a s nimi, ako keď sa rieši nejaký incident, tak vlastne hneď sa pripisoval tento znak, ako keby, alebo táto kategória do tej sociálnej identity. Pričom sa samozrejme nezatvárame oči nad tým, že oni robia zle, hej? Ale hovoriť o tom správaní, že ten, ktorý sa správa nevhodne, ten, ktorý ubližuje, je vlastne úplne niečo iné, ako hovoriť o agresorovi. Ak to dáva zmysel.
Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou.
Jarmila, tak keď ťa tak počúvam, tak zistujem, že vlastne existujú rôzne prístupy k tomu, ako pracovať so šikanou, ako byť v prevencii vo vzťahu k šikane, ako ju riešiť. A jeden teraz spomína, že ten sociálno-konštruktivistický, že v čom je ten vlastne ten prístup niečom iný, inovujúci, alebo ako si to máme predstaviť?
Je jedinečný aj v tom, ako vlastne čo zdôrazňuje namiesto týchto kategórií obeť a agresor, a ako vlastne im nastavať hranice. Častokrát sa tam deje ešte nejaké také pripísanie viny a stanovenie trestu a ešte viacej ako keby umocňovanie toho takého modelu ako tých autorít, ktorí tam rozhodnú v celom tom systéme. Čo pričom je dobré, keď je autority ako učitelia, riaditelia ako držia nejaký ochranný dážnik nad tým správaním detí. Ale vlastne toto poukazovanie na tú vinu a trest a nejaké zahambenie a na tie kategórie vinníka obeť nie je to jediné najúžitočnejšie. A tieto postmoderné prístupy hovoria alebo pozerajú sa na to skôr ako na kontinuálny a sociálne v tej skupine konštruovaný proces. Teda, že nie je nejaký a priori agresor a a priori obeť, ale že veľmi závisí od sociálneho kontextu a nejakých noriem, nejakej kultúry tej skupiny, hej, povedzme, že školskej triedy. A ak sú tam tie normy príliš tuhé, príliš jednoznačne nejak sformulované. Typickým príkladom je športová trieda alebo nejaká dievčenská trieda, kde tie normy sú také, hej, buď to správca dievčenský, hovoriť, ja neviem, o magazínoch a riešiť módu. A ak je toto veľmi výrazné v tej kultúre, niekto sa správa odlišne, tak v tomto kontexte, ako keby vyvstáva jeho odlišnosť nejak do popredia a ľahšie sa z nej robí si nejaká sranda, nejaká poznámka sem tam. Podobne na športovej škole, keď niekto by nebol až taký zdatný alebo až taký maskulínny, povedzme, tak hneď ho môžu ako keby nejak vyčleňovať, že ty si mekíš, hej, alebo taká baba, hej, padavka alebo niečo také. Takže čím tuhšie sú a jednoznačnejšie pomenované tie normy v tej skupine a je to také ako hierarchizované alebo že tá disciplína, že tam má, je tam taký tlak na výkon ako keby tohto správania, tak ľahšie sa stane, že to dieťa ďalšie niektoré tam nezapadne a že sa podotýka na túto odlišnosť, čo sprvu môže byť len také neškodné, ale ak sa to opakuje a nabaľuje sa na to nejaké ponižovanie a zosmiešňovanie, tak vlastne tento prvok odlišnosti sa stáva jedným z najvýraznejších aspektov sociálnej identity tohto človeka a je veľmi ťažké z neho vykročiť ako keby nejak inak. Hej? Že ty, že si ten iný a my ťa tu až tak veľmi nechceme, sa stane ako keby jeho sociálnym statusom. A ďalej, a to je tak, ako bývajú tradičné modely, hovoria o vývine a fázach šikanovania, hej, tak tieto postmoderné prístupy to vidie takto, hej, že ako sa formuje tá odlišnosť, na základe nej dokážu ostatní v tej skupine dieťa skôr nezahrňať a vylúčovať. Aj toto vylúčenie sa stane jedným zo základných prvkov, aspektov ako keby tej skupinovej identity, že my tu máme nejaké vyučovanie, sme tu my a je tam on. a je nejak OK sa k nemu istým spôsobom správať, mu ubližovať napríklad, pretože on si to jeho odlišnosťou ako keby zaslúži. Hej, že toto je tam buď explicitne alebo implicitne, teda nejak medzi riadkami, to tam v ovzduši visí a ten sociálny kontext sa takto tam zmenil. A vtedy hovoríme už o rozvinutom šikanovaní. Na začiatku to mohli byť len tie poznámky, jedny, dve, niekoľko razov, hej, v týždni. A na konci to už prestáva byť zábavné, už začína trpieť ten človek a už sa to veľmi ako keby spája teda s tou jeho identitou táto odlišnosť a v konečnom dôsledku je to ako keby sa legitimizuje, že takto je OK sa k nemu správať, pretože on si to zaslúži, je skutočne ten odlišný, ktorý k nám nepatrí a táto sociálna realita ako keby sa stane jedným z typických prvkov tej skupinovej identity. Čiže takto my fungujeme. Je pre nás OK takto fungovať. Mm-hmm. Môže to vidieť aj učiteľ a nejak na to naskočí, že aj tá naša trieda je taká divoká a legitimizuje takéto ako skupinové správanie. Nejak to nerieši, zatvára pred tým oči. Niekedy sa žiaľ stane, že to aj nechtiac posilňuje. Vlastne aj tým, že o tom vie a nerieši to, tak to posilňuje. He? Lebo on je tam v tej pozícii autority, mal by to riešiť.
Jasno.
Ale niekedy pri drobných aj väčších incidentoch skôr naskočí na to, čo mu hovoria tie deti, že to je jeho vina, však on sa správa ako tri bodky, hej, nejak, to, čo mu pripísali. A ten učiteľ vlastne to v tej ťarbavosti správania možno tiež vidí a tiež s tým súhlasí a nejak to neprehliadne, že je to nefér voči nemu. Takže toto dieťa sa v konečnom dôsledku stáva nepopulárne medzi žiakmi a môže sa stať nepopulárne aj v očiach učiteľa a tým, že učiteľ zaujme to stanovisko ako keby, že sa prikloní na stranu väčšiny žiakov, alebo aj len skrátka, že to nerieši, tak žiaľ legitimizuje túto ako sociálnu realitu v tej triede, preto skutočne nie je dobre zatvárať pred tým oči. No, ale to, že ten jazyk má veľkú moc, je veľmi dôležité aj v riešení toho šikanovania a v prevencii, pretože keď už vieme, že sa nemáme zameriavať na to, ako vyťahám ťa za uši, tu sa postav, ty si agresor, tomuto si ublížil, aj on sa tam potom hanbí pred celou triedou, že toto nebýva to najúžitočnejšie, tak vieme o tom, že je v prevencii oveľa lepšie robiť skôr zameriavať sa na želaný, na vytváranie, posilňovanie želaného príbehu alebo takého naratívu, ktorý je protistojaci ubližovaniu a teda nejak deti skompetentňovať v tom, poznať ten jav, prizvať ich do nejakej rešpektujúcej spolupráce, ukazovať im, ako keby citlivievať ich na to, že takéto správanie môže niekomu ubližovať. Čo si želáme pre nás ako pre triedu, ako môžeme pomôcť niekomu, kto by nebol šťastný v tej triede, nabrífovať si konkrétne kroky, dá sa to urobiť hravo, workshopovo, ja to robievam aj dokonca aj so špeciálnymi školami, ako keby s deťmi, ktoré sú trošku jednoduchšie v tom jazyku, ale dá sa to robiť v metaforách hrdinstva, ako byť pre niekoho v triede, kto trpí hrdinom a že každý potrebujeme ako keby nejakého superhrdinu, ktorý sa postará, aby ako keby niekto alebo nikto v tom kráľovstve, v tom Goteme alebo nie, ako Superman proste netrpel a príde ho zachrániť. Byť hrdinom, ktorý pomáha niekomu, kto je vyčleňovaný alebo trpí, než na zameriavanie sa v jazyku na to, že tu je ubližovanie, táto agresia, nerobte agresiu. OK, podotknúť na to, čo je už prekročenie hraníc, je dôležité, ale potom vlastne sa potrebujeme sústrediť na vytvorenie takého kontextu, kde je skôr sexy a príťažlivé pre tých tínedžerov a pre deti chcieť ako cool, hej, kde je cool vlastne pomáhať niekomu a chcieť zahrnúť niekoho a postaviť sa za niekoho a nedovoliť utrpenie. A celkovo v prevencii vlastne prevláda prístup zameriavať sa na prihliadajúcich šikanovaniu, pretože keď aj zatiaľ sme spomenuli vlastne len dve roly, dvoch protagonistov v tom tradičnom ako keby rozlišovaní, ešte sme nespomenuli tých, ktorí vidia, že sa niečo deje okolo. A to samozrejme vidia, hej, ako keby. Aj keď sa nemusia tak tichý úplne ubližujúco správať, ale nejak akože vidieš, že deje sa tu niečo nie celkom fér, tak tá prevencia by mala do veľkej miery smerovať aj k aktivizovaniu prihliadajúcich, aby sa z tzv. Bystanders stali upstandry, a teda aby s väčšou pravdepodobnosťou tam urobili nejaký krok k nariedeniu tej príliš veľkej moci a príliš veľkej bezmoci. A teda to tam nejak preplietli, hej, aby urobili nejaké dodatočné skupinky, zobrali toho, kto je niekým vyčleňovaný von, na zmrzlinu, sadli si s ním, niečo s ním robili. Čo býva inakšie náročné, hej? K tomu to treba deti aktivizovať, lebo už pod vplyvom toho šikanovania je aj pre ostatných veľmi ťažké sa dať na stranu toho slabšieho. Pretože jeho sociálny status je nevábny, veľmi nepopulárny v tej skupine a deti nechcú prísť o vlastnú ako tak OK pozíciu v triede, hej? Nechcú ako keby sa pridať do tábora nevábnych. Čo mu rozumieme?
No určite.
No preto je dôležité keby to nejak deti trénovať v tom, aby to vedeli zachytiť včas, kým ešte nie je veľmi nevábny, iba sa z neho začína robiť nejaká malá sranda, a aby oni boli tými hrdinami, ktorí to tam dokážu nejak pozmeniť. Ale deti to sami od seba až tak nevedia, hej? A v tom je ten priestor, ako keby ich v tom tak nabrifovať do pripravenosti a chute konať, keď príde na lámanie chleba.
Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou.
Môžeme týmto veciam, ktorých rozprávaš, pomôcť aj my ako rodičia nejakým prístupom v rodine, vo výchove a podobne, lebo naozaj sú také až také kľúčové kompetencie pre takú nejakú spoločenskú zodpovednosť a podobne, hej, že keď sa bavíme o tom ozvať sa alebo povedať svoj názor, zastať sa, hej, že ísť aj do toho takého nepopulárneho a teda riskovať trochu seba a svoju pozíciu alebo svoje ja, alebo to, ako vypadám. Že môžeme teda aj my, ako rodičia, niečo spraviť pre toto celé?
Ja by som povedala, že vo veľkej, veľkej miere a malo by to byť ako keby malo alebo mohlo, hej, ako vychádzať skutočne z tej rodiny od malička, ako keby z tej rodinnej kultúry. Že škola tam nejak pomáha tiež, lebo tam držia ten ochranný dážnik alebo preventistický v tom prostredí školy, kde je tamto prostredie. Ale to, čo deti odpozorujú ako užitočné vzory správania alebo sa naučia, si pomenujú s rodičmi, tak to ide vlastne úplne podprahovo od útleho detstva, hej, od predškolského veku a ďalej staršieho školského veku, ako, neviem, ako ich kultúra žitia. Že rodičia sú v tomto ako keby veľmi silnými trendsetermi, to tak rada hovorím, ako tí, ktorí nastavujú trendy toho, že čo je cool, čo je dobre správanie, vlastne tou výchovou, vlastným modelom, teda vlastným príkladom, ako oni sa správajú, ako rozprávajú o tom, čo sa deje naokolo a vo svete, ako sa rozprávajú s deťmi o tom, čo zažili v škôlke a kto sa ako tam má z tých kamarátov a čo je fér a čo nie, ako sa rozprávajú o rozprávkach, o tom, čo je spravodlivé a ako sa môže cítiť niekto, kto je v takejto pozícii, hej, nejaké zvieratko. Tak akože na tom záleží, lebo z takéhoto prostredia vzíde vlastne potom to dieťa nejak ako keby nastavené, že toto je mu prirodzené robiť, hej? A zároveň ešte aj sa tam ako tá kultúra môže len implicitne byť prítomná, hej? Že my robíme dobro. Nikdy neohovárali rodičia susedov za to, že by boli, ja neviem, z inej krajiny alebo neponižovali nikoho. To môže byť tak ako vo vzduchu, hej? Že takto, taká je kultúra žitia. Ale potom ešte navyše môžu rodičia pomenovávať javy konkrétnejšie, pretože deti nemusia mať hneď ako z toho urobenú nejakú zámernú stratégiu, hej? Pod Prahou sa tak konajú, ale je dôležité im pomôcť mať aj zámerné stratégie. A teda hovoriť o tom, prečo teraz sme urobili toto, prečo sa to dieťatko takto cíti, čo by mu pomohlo, aké by to pre teba bolo, keď by sa ti smiali, ako hovorí, že sa smejú v tej škôlke niekomu, a keby to dlhšie trvalo. A A možno, že to dieťa by si to dovtedy nikdy nebolo predstavilo a uvedomilo. A ten rodič mu môže pomôcť, keď rozoberajú teda každodenné nejaké situácie a potiahnú ich ešte o kúsok ďalej do takej výchovnej lekcie a do pomenovávania procesov a stratégií, ako je dobre sa zachovať vtedy a vtedy. A rovnako sú na pekné, nepekné správanie sa medzi deťmi aj mnohé rozprávky. Mnohé boli viaceré ako keby aj preventisticky navrhnuté, špeciálne ako, ako otvorenie témy pre rozhovor rodič dieťa alebo učiteľ dieťa o takýchto ako keby nástrahách nespravodlivosti medzi rovesníkmi. Takže to sa dá urobiť aj veľmi hravou formou. Napríklad rozprávky OCSK, veľmi aj oceňované preventisticky, hej, medzinárodne, je to už veľmi známe, ale stále napríklad aj ja ich odporúčam pre predškolákov. A plus teraz sme robili ešte, keďže teraz šikanovanie sa deje aj cez internet, ako kyberverzia, tak v spolupráci s ESETom, môžem to povedať, pretože oni to majú ako produkt veľmi zámerne robený ako keby pre filantropicky, pre spoločnosť. Je to dostupné k stiahnutiu a k nahliadaniu si na webe. Ich vytvárali sme rozprávky a motion pictures, také komiksy pre tínedžerov a rozprávky pre menšie deti. Sú preložené do viacerých jazykov. V slovenčine je celá stránka bezpečne na nete. A tam sú všetky tieto produktíky a sú krásne. Ja som tam ako keby mohla v tom kreativistickom týme za tú psychologickú stránku alebo tú preventistickú niečím prispieť. Rada dávam na to takto odkaz verejnosti, lebo je to krátkometrážne, trojminútové až 5-minútové, niektoré dvojminútové, interaktívne. Deti pozývajú, aby sa rozhodli v nejakom momente. Teda rozhodnú, aké stanovisko by zaujali a potom ďalej ako keby je tam tá odpoveď, ako by to mohlo dopadnúť a tak ďalej a aj nejaký návod, ako rodič s tým môže pracovať, aby z toho čo najviac vyťažil alebo učiteľ. Takže keď si sa pýtala, ako môžu rodičia prispieť, tak by som povedala, nech to zhrniem vlastným príkladom žitia, čiže ruku na srdce. Sme my ako keby rešpektujúci ostatných, náhodou neponižujeme niekoho v jazyku, len tak pri raňajkách, keď hovoríme o našich susedoch. Čiže my ideme ako takým hlavným podprahovým príkladom v našom správaní, našim správaním. A potom to môžeme potiahnuť ďalej v tom, že pomenovávame ako keby niektoré javy, či už z každodennosti alebo nejaké analogie prinášame zámerne o peknom a nepeknom správaní sa a ako postupovať, alebo diskutujeme aj s materiálmi, ktoré boli vyvinuté špeciálne pre tieto účely.
Chcela som sa ťa aj na to opýtať, že akým spôsobom môžu napríklad aj ako rodičia presne pracovať s tým sebaobrazom, čo si dieťa o sebe myslí, ako má takúto ako identitu, hej, kto ono je. Lebo vieš, deti máme rôzne doma, hej, čiže vidíme, aj my rodičia sa niekedy obávame, hej, toho, že jedá, že on je taký tichší, alebo ja neviem, že ona sa nevie presadiť, hej, alebo ja neviem, že jedá, on nevie spolupracovať. Hej, a už ako keby vytvárame o tých deťoch tým našim strachom, obavami a často tým, že sa toho radšej nedotýkame, nejaký sebaobraz alebo nejakú takú predisponujeme ako keby k niečomu práve našim správaním voči ním. Čiže ako to robiť inak? Ty si aj spomínala to, že aj práca s emóciami, ktoré máme v rodine, ktoré prežívame alebo kto ako čo prežíva, je veľmi kľúčové práve v tom citlivení dieťaťa na toho druhého a tom zachovaní sa v sociálnej situácii. Čiže toto sú napríklad také veci, ktoré by sme mohli spomenúť a ja myslím, že sú veľmi také praktické pre nás rodičov, ktorí určite nikto nechce, aby sa dieťa či už trpelo, alebo niekomu urobilo nejaké zlo alebo nejaké utrpenie.
Hovoríš o práci s emóciami. Áno, myslím si, že je to veľmi dôležité v rodine, aby sa hovorilo, aby sa emócie aj prejavovali, aby sa o nich hovorilo, prečo sa teraz kto ako cíti, aby sa to spojilo s nejakým činom alebo s nejakou udalosťou, ktorú človek zažil možno v práci. Hej, vedia rodičia začať aj sami od seba, vedia hovoriť o tom, že toto ma sklamalo, toto ma nahnevalo, toto mi skutočne neurobilo radosť, dúfam, že to skončí, lebo budem musieť nejak ako keby to vyriešiť, pretože toto mi nemôžu druhý robiť. Môže rodič ukazovať ako keby to, že áno, aj,
jeho
aj
model
to,
riešenia,
že,
ako keby, hej?
Prirodzené cítiť emócie, ich aj prejavovať, aj o nich hovoriť. A že niektoré správania k tomu prispievajú viac, niektoré menej. A že my áno, môžeme potom na základe toho nejak konať. Čiže to súvisí nejak aj s hranicami. Keď sa necítime dobre, lebo je nám ubližované, hej, tak ako máme možnosť si to kdesi v sebe, ako keby v tých emóciách načítať. A ak sa to nemení, tak ako keby zakročiť razantne, že je dôležité niekomu o tom povedať, ako keby, hej, že mama povie tatovi, alebo naopak, hej, že toto sa mi udialo, že je vlastne ako keby v tej kultúre dôležité nejak sa neuzavrieť do takého o nepríjemných veciach sa nehovorí. A musím si to vyriešiť nejak ja sám, ale že emócie sú prítomné všade a vieme si ich spojiť s nejakými činmi, ubližovanie netolerujeme, keď sa nám niečo deje náročné, je prvý dobrý plán je povedať o tom niekomu, spolu sa na to pozrieme.
Áno, vieš, ty to tak hovoríš tak, že ako keby to tak bolo v tých rodinách prítomné. Moja skúsenosť, aj moja skúsenosť z praxe hovorí, že už toto v rodinách často absentuje. Hej, že veci, ktoré sú o ňom náročné, tak nejako lopatujeme ich z jednej strany na druhu alebo necháme ich nejako vyhniť. Hej, že nie je pre nás, alebo často my rodičia máme problém zvládnuť hnev dieťaťa alebo máme problém zvládnuť strach, hej, alebo nejakého zúfalstva a podobne, že veľakrát už tie emócie nás tak vystrašia, že si hovoríme, fú, tuto nie je niečo v poriadku, utekajme k psychologovi. Hej? A pritom často sú to aj naše kompetencie, ktoré potrebujeme rozvíjať a potrebujeme aplikovať v tých našich rodinách. Mňa napadlo ináč taký rovno príklad aj z rodiny, že kde je prítomná často alebo sú prítomné pocity tej nespravodlivosti, hnevu, strachu a tak ďalej, je súrodenecká škriepka, hej, ktorú často rodičia riešia. A že možno súvisí to nejak vlastne presne s týmto, že čo deti učíme, že ako sa správa vo vzťahoch, to ako my riešime súrodenecké škriepky, ako sa stavia k ubližovanému, ako sa, ja neviem, čo je tolerované a netolerované
áno,
správanie. Hej? Že, toto je ihrisko podľa mňa, tie súrodenecké vzťahy.
Je to ihrisko, je to aj taký cvičebný hárok, alebo ako sa ako to uchopiť. Čiže je to dobrá príležitosť pre rodičov na základe toho, čo sa im deje vlastne úplne pod ich strechou, učiť deti, že je to vzorka, je to tá učebná lekcia pre učenie sa do života, do toho ďalšieho rovesníckého správania sa kolektívu. Takže toto, že sa to nakoniec dotiahne do drobných ako keby vysvetlení, aj takých dôsledkov toho, nie, deti samozrejme ako prejavujú aj agresiu, pretože je prirodzená deťom, aj také ako presadzovanie sa je prirodzené deťom, ale presne na tom, keď sa tam dostanú tieto ako prirodzené také tie drivey a potreby tých detí do nejakej kolízie, tak je to výborný model na naučenie sa o tom, ako to pre toho druhého nakoniec je, či ho to bolí alebo nie, či je to OK alebo nie, a teda aj nastavovanie tých hraníc a hovorenie o tom, ešte dieťa samozrejme nie je kvôli tomu divné alebo zlé, ale že kde je ten moment, kedy prekročilo tú hranicu a ten druhý tým trpí a že to asi nie je dobré.
Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou.
Keď sa náhodou niečo deje, takéto, čo si v škole, ako je šikana, a my ako rodičia si to nejak všimneme, hej, že dieťa je mi nejaké iné, smutné, plačlivé, nechce ísť do školy, hej, zrazu sa s ním niečo deje. Čo môžeme urobiť? Alebo čo by sme mohli urobiť, mali urobiť, čo musíme urobiť vlastne, aby sme nejak neopomenuli čosi dôležité?
No keď sa dozvie rodič od dieťaťa, že niečo sa deje v škole, že sa tam necíti dobre, kvôli mojim rovesníckym správaniam, tak, tak je dôležité zobrať ho vážne. Hej? A byť ducha prítomný, nespanikáriť, neurobiť hysteriu ani doma, ani v školskom prostredí, že by tam hneď nejak nabehol nahnevaný rodič. Čiže zachovať chladnú hlavu, rozvahu a konať, ale rozvážne. V tom domácom prostredí je ešte dôležité dieťa ubezpečiť, že toto bol dobrý krok a že bolo odvážne, alebo že skrátka, že to bol dobrý krok povedať o tom, že v tom nezostalo samé, pretože to nebýva pre deti jednoduché. A sľúbiť mu, že sa spolu s ním o to postaráme, ale že aj bude vedieť o našich krokoch. Pretože pre dieťa je veľmi zneužitujúce, ako keby vedieť, že teraz sa to ide riešiť, čo býva aj dôvod, prečo to nehovoria častokrát. A že nebude mať na to dosah. Hej? Dosť, že už teraz na mnohé situácie v škole nemá dosah, alebo sa cíti nejak bezbranne, bezmocne. Teraz ešte ako keby na druhú, na entu, ako keby nemá dosah, lebo nevie, ako to dopadne, keď tam ten rodič nabehne. Čiže ho chceme uistiť, že budeme ho ako keby, neurobíme nič poza jeho chrbát, povieme mu vždycky, keď sa čo sa bude diať a tak ďalej. Čím zámerne zvyšujeme pocit bezpečia, kto je potrebuje a také predvídateľnosti. Ale teda ideme do nejakého činu a to je rozhovor v prvom rade s triednym učiteľom, so školským psychológom a o tom, že moje dieťa sa necíti dobre a bezpečne medzi rovesníkmi. Je to už nejakú dobu, nejak sa to nepodarilo tým deťom ako keby doriešiť. Možno je dobre, keď by teraz ste sa pozreli na to a boli vnímaví voči tomu, či sa tam nedieje niečo, kvôli čomu trpí. Schválne to aj teraz formulujem tak, aby to nebolo také hneď bu-bu-bu. Je tam nejaký šikanátor, agresor. OK, keď rodič použije toto slovo. Ale to posolstvo by malo byť čo najmenej obvinujúce a čo najviac ako keby také oceňujúce aj toho učiteľa, pretože jeho tiež nechceme nejak uraziť, že na to nedohliadol, hej, alebo obviniť. Skôr ho chceme prizvať k dobrej spolupráci s našim znepokojením, že moje dieťa je možné, že trpí v škole. Prosím, buďte k tomu vnímaví a pomôžte ako keby skôr aktivizovať podpornú sieť na to, aby tam malo viac kamarátov, priateľstiev a aby nebolo vylúčené. Respektíve ako všímajte si, či tam niekto ako keby nemá príliš extravagantné správanie ubližujúce a prosím, nastavujte tie hranice. Ako keď sa bude niečo diať, tak to zaregistrujte a povedzte, že teraz je prekročená hranica, aby deti vedeli, že to tam vrchnosti není jedno, hej? Že niekto ako keby vidí a kľudne ja viem, že pre rodiča to môže byť ťažké takto artikulovať, ale je to ako keby ten tón jazyka, hej? Ako keby, že prosím, pomôžte mi postarať sa o to moje dieťa, dozrieť na to, že keď budú prekročené hranice, že to zaregistrujete a nejak pomenujete, hej, že tu dosť, s ubližovaním nesúhlasíme v našej triede, toto sa tomu druhému asi nepáči, ak sa toto deje alebo častejšie deje, môže to byť šikanovaním, na našej škole toto nemôžeme akceptovať, to a z akého dôvodu. Čiže nemusíme hneď chcieť vyvodiť tresty, ako keby, že potrestajte toho viníka, čo je aj v prístupe preventistickom, ktorý ja preferujem a o ktorom vzdelávam. Avšak nastolenie toho, že vidím, toto nie je fér, prečo to nie je fér a podnecovať ako keby tú stranu pomoci, aby niekto nebol príliš nevýhodnený a aby tam bolo možné nejaké iné interakcie zažívať, oceňujúce. Hej, to je ako keby také, že keď je to v začiatkoch, tak sa to dá ešte takto zvrátiť pekne. Dá sa ešte osloviť aj školského psychológa, ktorý je na poradni Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, CPPčky, pod ktoré spadá škola. Ak by sa zdalo, že v škole až tak ako keby sa nič nedeje po tomto našom prvom kroku, tak môžem ísť vyššie. Nie kvôli tomu, že by sme tam chceli robiť nejaký škandál, ale my nemôžeme dopustiť, aby toto pokračovalo. Takže môžeme ísť za zástupcom alebo riaditeľom školy, hej, pokiaľ ako keby sa nezmenila tá atmosféra v triede. A na tú CPPčku, pod ktorú spadá škola, pretože oni, keď vedia o tom, že niečo sa deje v tej triede, oni majú povinnosť vlastne tam chodiť pravidelne do tých škôl a sú zručnejší možno v tom, ako manažovať tú skupinu a urobiť tam nejakú transformáciu, než ten pedagóg. Hej? A budú spolu lepšie spolupracovať oni.
Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou.
My sme, Jarmila, teraz rozprávali veľa o tom človeku alebo tom dieťati, ktoré trpí, ktorému sa čosi takéto deje. Ja sa stretávam aj s tým, že rodičia, čo je pochopiteľné, veľmi ťažko nesú, keď zistia, že ich dieťa ubližuje, že robí niečo takéto. Často sa deje to, že to tak zľahčujú, že ale to nič není, veď to len akože tak škádli ostatných a podobne. A dokonca aj v týchto situáciách je častým riešením to, že zoberieme to dieťa na inú školu.
Povedala by som, že podobne ako rodičia dieťaťa, ktoré trpelo, tak to isté, hej, akože ten istý pohľad na to mám, hej, že je dôležité to doriešiť. Keď chcú preradiť na inú školu, ok, ale iba to nestačí, pretože dieťa si zoberie ako keby ten set významov, ktorý ohľadom rovesníckych situácií má so sebou, si ho zoberie. Lebo k žiadnej transformácii ako keby nedošlo. Čiže je dobré aj s tým, kto ubližoval, zachovať ducha prítomnosť, nemávnuť nad tým rukou, využiť to pre nejakú lekciu o správaní sa, možno až tak ako keby nerobiť z neho hneď nenormálne monštrum, hej, zlého človeka, ale ako keby zobrať to, že niečo sa asi ešte potrebuje naučiť, hej, ako v tom jazyku nastaviť tie hranice, že toto nie je dobré a prečo, ale mať s ním aj takú trpezlivosť, že vidieť v ňom tú šancu, že to môže robiť aj inak a pomôcť mu to si naformulovať, že ako inak a prečo a k čomu by to mohlo ako keby viesť a hlavne aj, že ako môže odčiniť teraz tento incident, hej? Lebo z toho, že sa ten incident dotiahne do konca, tak si odniesie aj ten, ktorý ubližoval ako keby zmysluplnú lekciu. Čiže nie len, že na ďalšej škole alebo už do budúcna to rob inak. Áno aj, ale aj do riešenia toho samotného činu. Čiže tiež by som povzbudila rodičov, že nech ako keby, keď sa aj zľaknú, ale že nie je to celé vlastne zlé, táto situácia, lebo im in vivo priniesla príležitosť na dôležitú lekciu o živote, ktorú je dobré, aby neprepásli s tým dieťaťom. Hej, že ho niečo môžu naučiť.
Super, ďakujem za takýto apel. Posledná otázka, ktorú chcem položiť, to je ako keby trošku zase z iného súdka, ale opäť je to veľmi spojené s témou, o ktorej sa rozprávame, je to, že niekedy aj rodičia sami si nesú vo svojom životnom príbehu zážitky o tom, že im bolo ubližované. Na strednej, na základnej a podobne. Určite tieto zážitky ovplyvňujú to, aj ako vychovávame, aj ako sa staviame k týmto situáciám. Čo možno môžeme aj my rodičia sami pre seba urobiť, aby sme túto bolesť, ktorú nosíme, možno roky v sebe, aby sme to možno uzatvorili. Je to vlastne ešte možné, keď už tá situácia je dávno za nami?
Tak ja sa s tým stretávam v terapii napríklad, ako mnohí klienti v dospelosti, dokonca aj 50-tnici, ešte stále sa niekedy v tom príbehu toho ich aktuálneho utrpenia vrátia, ako keby, že si to vystopujú, že toto mi vlastne pripomína nejaký pocit bezmocnosti, ktorý som mal, keď som na škole, hej, niečo zažíval. Čiže je možno fajn, keď by si to v nejakom životnom období spracovali aj s pomocou terapeuta, ako keby tento nepríjemný zážitok. A neviem, či na toto si sa nejak pýtala. Lebo prenáša sa to, áno, možno, vieš, častokrát, ako keby tie významy až
do... Uvažujem o tom prenose. Hej.
Aj už potom možno, že sú také zakamuflované, ako keby tieto rany do nejakého iného kabátika, hej, že sa prejavujú tak, ako keby to vôbec nesúviselo s niekdejším rovesníckým zážitkom. Ale u niektorých klientov viem, že čo teda ja som sa stretla, tak to súvisí s nejakou ako s neuznaním vlastných potrieb potom, lebo ako keby neboli videné tie ich potreby alebo uznané niekedy v mladosti potreby a hranice taktiež, lebo boli narušované. Takže sa im aj teraz ako keby zle zavnímavajú tie hranice alebo obhajujú a presadzujú. Alebo jedna klientka napríklad veľmi ako keby stále nechce byť videná, že ako nevyjadrí názor, aj keď by mohla, ako keby už ako zrela v práci, ale nechce byť ako keby na mužke, hej? Že je človek taký sociálne ako keby tým zranený, že sa potom môže držať dlhšie v ústraní. U každého inak, hej? Ale je dosť časté, že sa to niekde ako keby nesie, pretože tehdajší v tom detstve zážitok mohol byť skutočne spojený s takými pocitmi bezmocnosti a tým, že to ľudia aj nepovedia, tak aj takou izolovanosťou v tom trápení, že to nikto ako keby vtedy ani nevedel, častokrát sa s tým stretnem. Že to nepovedali rodičom, a vlastne len trpeli ako keby doma, nepovedali to kamarátom, lebo sa im to zdalo zahambujúce, že to oni zlyhali, že je to ich vina. A tieto významy ako keby neboli tým, že neboli ako keby nejak doošetrené alebo spracované na nejaký iný príbeh, tak stále kde si môžu tak skryte pôsobiť.
Výborné, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoje skúsenosti. Jednak za tie školské alebo rodinné, o ktorých sme sa rozprávali, a zároveň aj za tento záver. O nás samých a o našich teda príbehoch, ktoré sú často skryté a nevidené. A veľmi ti prajeme teda, aby sa ti darilo v tom, čo robíš. Jednak aj v tom vzdelávaní nás odborníkov, ale zároveň aj v tej priamej práci, v triedách a v tej premene vôbec celého toho nazerania na šikanu ako na určité príbehy, ktoré žijeme a máme ich možnosť nejak inak uchopiť, zmeniť a zároveň sa nimi nejak tak premeniť alebo obohatiť a poraz vďaka ním. Takže srdečná vďaka za tvoje slova a aj za to, že si našla na nás čas.
Krásne si to zhrnula, Deniska, a ja ďakujem za pozvanie, že som mohla nejak ako prispieť k tomu, nech sa toto dostane k verejnosti a možno niekedy na budúce sa ešte budeme počuť v inej téme.
Super, ďakujem ti krásne. Ahoj.
Ahoj, ahoj, nech sa darí.
Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou.
Milí vzťahováci, verím, že naše rozprávanie vo vás prebudilo odhodlanie konať, ak je to potrebné, i vychovávať tak, aby sme vzniku šikany predchádzali. Z počutého je jasné, že bez nášho rodičovského príkladu to opäť nepôjde. Lúčim sa s vami s apelom, aby sme naše deti viedli k empatii, odolnosti i spolupráci. Teším sa na vás v ďalšom dieli vzťahováckeho podcastu. Ahojte!
Krajinou vzťahov vás prevádzala
Denisa Zlevská.
Aby
nám
spolu
dobre
bolo.